novom izdanju emisije Sazvežđe očekuju vas sledeće teme. Događaje i operacije koje su obeležile eru hladnog rata, urbani mitovi među kojima su Oblast 51 i Leteći holanđanin. Istražujemo i istorijat i nastanak razvoja termina NLO. Pišite nam na 064-0202-200 ili na Facebook ili na Twitter. Dobroveče, žele vam Nena Ognjenović-Trkulja, Nikola Trikoš, Marko Miranović, moje ime je Vanja Pribić. Tu smo u ovom sastavu do 4 ujutru.
Guarir non è possibile la malattia di vivere. Sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola. È l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi.
A chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you and there's no place left to go. All you can, all you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Oh,
siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi, la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo poi di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo,
abbraccia tutto quello che ci sta,
tutta l'emozione che ci sta.
Point.
Non lasciare mai.
will turn it down. Can't think of anything I need. No cigarette, no sleep, no light, no sound. Nothing to do, no books to read.
Evo, Marko je trenutno u studiju sa moje desne strane i Marko, ja bih te zamolila da nam kažeš šta ćemo mi to sve da pričamo i o čemu ćemo da govorimo u naredna 4 sata, nešto manje od 4 sata.
Da, sa desne strane, a sa leve moje strane Vanja. Znači, u svakom slučaju...
Možda se zamenimo u toku noći.
Nikada ovoliko papira nije bilo. Definitivno, čak i Vanja rekla da sam im preopteretio sa toliko.
Marko, jadno drveće. Vidjet ćemo da li je to neki urbani mit.
Niti bar sa moje strane, nijedna emisija ovoliko posebno nije stvarana i radilo se na njoj možda više godina i eto konačno da se realizuje. Iz nekog razloga sam izbjegavao da se bavim ovim temama, ne znam zašto, bez obzira što se ja lično bavim.
Je li to zbog papira, Marko?
Ali vjerovatno, da. Vanja, kad je vidjela koliko sam papira donela...
Marko, molim te, nemoj da mi pokazuješ. Ja sam to ostavila sebi na kompjuteru, a ti na papiru.
Ajde, u svakom slučaju, rećemo neke od tema kojim ćemo se večeras baviti. To su operacija spajalica, operacija treperenje, odnosno twinkle, Roosevelt 1947, onda projekat 1794, projekat Ledeni crv, oblast 51 i priče koje su vezane za tu regiju, odnosno oblast, operacija Inat, onda tu će biti naravno i program negodovanja, operacija isto, kontrola uma MK Ultra, to je, ovu temu smo više ovako ubacili čisto da objasnimo na koji način su neke stvari bile sakrivane, uništavane, iz 1973. godine, posebno ćemo se naravno pozabaviti operacijom High Jump, to je zaista jedan onako slučaj koji je višestruko zanimljiv i više slojen kompleksan. Onda ćemo obraditi na, do sada zaista nisam čuo da su obrađivali na takve načine slučajeve NLO-a, odnosno neidentifikovanih letećih objekata, bavit ćemo se njihovom klasifikacijom i istorijatom. Pomenut ćemo i mit o letećem Holanđaninu i drugih ukletih brodova, to je čisto da pokažemo kako su neke stvari se dešavali u 18. i 19. veku i kako su neke stvari koje su se zaista dogodile kasnije postali urbani mitovi. Bavit ćemo se i Philadelphia eksperimentom, recimo jedna stvar koja je totalni urbani mit, koja nije postojala, ali kao što vidimo operacije recimo spajalica, treperenje, Roswell 47, one su se zaista dogodile, ali su neke strane kasnije jel te malo bile izmenjene ili više, i su postale jest legende i mitovi, pa ćemo mi objasniti šta je tu tačno, šta je oficijalno, šta je netačno, a šta je možda negde između. Zašto da ne?
Love is for the happy people. Love stays only for a while. Here I am walking the streets of Montmartre. What to do, where to go, to survive in the city of life. Paris nights, sitting in a cafe drinking wine. Paris nights, don't know what to do here. No. Down the Champs-Élysées, I know every cabaret, every nightfall. Doing right, doing wrong, I know every dirty song from the sidewalk.
Širom zatvorenih očiju.
Paris night. Watching the life that once was mine. Paris nights. Once I had it all like house and wife. Come sweet red cherry wine. Will you help me one more time through the night light? Waiting for a ride.
devil's only love. It was only love that broke my heart. Come on, honey, give it to me one more time. Yes, I'll be good to you. I'll be good to you.
Beograd, Vesta 2.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain.
Love is blind, it requires a dedication. All
svjetski rat još uvek trajao ili u periodu kada se tek završavao, specijalne jedinice američke i britanske vojske krenule su tajnu potragu čiji je cilj bio da se pronađu brojni nacistički naučnici, posebno inženjeri, biolozi, tehnolozi i doktori. I prebace na teritoriju koju su tada kontrolisali zapadni saveznici. Ta tajna operacija ili plan nazvan je Spajalica. I nastao je pod pokroviteljstvom Henrya Trumana, tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Sve nam ovo govori da je već u tom trenutku krenuo hladni rat i trka sa Sovjetima u naoružanju i tehnologiji. Zanimljiva je činjenica da je Amerika u nekim delovima tehničke i vojne industrije bila čak 20 godina iza nacističke mašinerije, što su kasnije i sami priznavali. Najpoznatiji naučnik iz ovog programa i otac američkog, ali i nacističkog svemirskog programa bio je čuveni Werner von Braun. Naučnik koji je zaslužan za slanje čoveka na mjesec 1969. godine. Prava trka i jurnjava bila je da se ovaj naučnik koji je imao istaknuto mjesto u nacističkoj Njemačkoj pronađe i dovede u Ameriku zajedno sa njegovim kolegama. Ruku na srce i sam von Braun je priželjkivao da ga se zapadni saveznici prvi dokopaju, jer je slutio, kao i većina nemačkih naučnika iz tog perioda, da bi mogao da bude od izuzetne koristi Americi ili Britani i da bi pod njihovim patronatom mogao da bolje prođe nego pod Staljinom ili recimo Sovjetima. Kako god, u spektakularnoj akciji savezničkih trupa von Braun je konačno pao u ruke američkim tajnim službama.
To ste vi.
Creature creeping up behind. You got out of
close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil.
Smatra se da je operacijom spajalica bilo obuhvaćeno između 500 i 1600 nemačkih i austrijskih nacističkih naučnika i stručnjaka iz različitih oblasti vojne tehnologije i industrije, za koje se osnovano pretpostavljalo da bi mogli da budu od koristi u vojne ili naučne svrhe nakon pada Trećeg Rajha. Neki od ovih naučnika čak su dobili i nove identitete, jer se znalo da su tokom svog rada pod zastavom Trećeg Rajha počinili brojne zločine. Svi su oni izbjegli suđenje i pravdu tokom čuvenog Nimberškog procesa. Neki od ovih naučnika bili su u direktnoj sprezi i kontaktu sa Hitlerom, Himmlerom, Geringom i ostalim visoko rangiranim nacističkim zvaničnicima. Posebno se među njima izdvaja ime Artura Rudolfa. Artur Rudolf se pamti kao čovek koji je osmislio Saturn V raketu. To je raketa koja je odvela prve ljude na mesec 1969. godine. Njemu su dugo vremena Amerika i Zapadna Nemačka garantovale imunitet u zamenu za njegovu ekspertizu i izgradnju raketa. Kasnije, Ministarstvo pravde počelo da istražuje uslove u kojima su nastale V2, odnosno V2 rakete, koje je Nemačka koristila u ratu, što je primoralo Rudolfa da se odrekne američko državljanstvo i kasnije napusti zemlju. Inače, on je preminuo u Nemačkoj 1996. godine u 89. godini i izbjegao je bilo kako suđenje, kako u Nimberškom procesu, tako i u svim drugim procesima. Zanimljivo je da se on slučajno odao tokom jedne priče kada su radili, jel te, na nekim projektima u NASA. Vanja?
Za naravno nekoliko minuta čitaćemo i vaše poruke. Pišite nam komentare na 0640202200. Evo za početak nekoliko vaših poruka. Srdačan pozdrav Vanji, Neni, Nikoli, Marku iz Soko Banje, ovamo pada sneg. Saša.
Pozdrav Soko Banje, odlično.
Pozdrav, eto, javili ste nam da tamo kod vas pada sneg. Kažete nam da je raspored mladeže na njenim leđima je u stvari najlepše sazvrđe.
Hvala.
Pozdrav Vanji, Marku i noćne ekipi 202 od Gorana iz Smedereva. Pomno ću slušati vašu večerašnju emisiju i muziku, naravno. Jako sam potpuni lajk za ovu temu. Osjećam da će biti jako zanimljivo. Hvala što nam pišete. Nastavit ćemo vrlo brzo da čitamo sve vaše poruke.
The hardest thing to do is to find the friend that you 202.
Ili neidentifikovani leteći objekat označava u originalnom i bukvalnom smislu bilo kakav leteći objekat ili optički fenomen, opažen vizualno ili putem radara, a čija priroda nije poznata u prvom momentu opažanja. Interesovanje za ove objekte leži u argumentima da neki od njih iskazuju anomalne osobine, a pogotovo neprekidna spekulacija traje da neki od njih mogu biti i proizvod vanzemaljske inteligencije. Strane neidentifikovane pojave na nebu i na zemlji bile su zabeležene kroz istoriju. Naime, drevni rimski zapisi su povremeno beležili spominjanje štitova, pa čak i armija viđenih na nebu. Godine 1896. odnosno 97. neidentifikovani misteriozni brodovi su bili primećeni u Sjedinjenim državama. Mada se danas zna da su neki od ovih izveštaja bili namerne obmane. Misteriozne letelice su bile viđene širom Velike Britanije 1909. godine kao između 1912. i 13. godine. Verovalo se da su to zapravo nemački cepelini koji špijuniraju zemlju uoči invazije. Ista strahovanje su izazivali slične pojave na Novom Zelandu kao i u Australiji. Letelice i misteriozni vazduhoplovi su također mogli da se vide i u Sjedinjenim Državama 1909. i 1910. godine. Doduše, za njih se verovalo da su tvorevine izvesnog Valasa Tingelhasta, iako je to bilo veoma sumnjivo. Tokom Prvog svjetskog rata dolazilo do pojava misterioznih letećih objekata u Južnoj Africi, Kanadi, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama. Većina ovih pojava se mogla pripisati pogrešnom tumačenju treptave svetlosti zvezda, delu obmanjivača i njihovoj promociji u medijima. 1930. godina u skandinavskim zemljama bilo je nekoliko izveštaja o opaženjima neidentifikovanih vazduhoplova. Tokom Drugog svjetskog rata, takozvane FU lovci ili FU fajtere, sveteće lopte koje su pratile avione, su opažali i saveznički i fašistički piloti, odnosno nacistički. 1946. godine iznad Skandinavije su mogle da se primeti takozvane sablasne rakete.
Iggy B odgovara na NLO sljedeću stvar. Pozdravljam javnost u Srbiji i da obrati pažnju na NPO, NPO, od neidentifikovanih političkih objekata. Zatim imamo poruku da Amerikanci nikada nisu sleteli na mesec. Onda jedna od teorija zavere tvrdi da ne treba verovati u teorije zavere.
Dobro, mi se večeras ne bojimo direktno mesta. Ovo su oficijalni podaci koje čitam.
Onda kažete, odgovarate gospodinu iz Soko Banje, kaže, kod vas pada sneg, ovdje na Karaburmi padaju gole žene. Ja to još uvijek zaista nisam vidjela da se to dešava.
Ja sam pročitao Karibima, ali nema veze.
Da to nije neka teorija zavere ili nešto slično. Dobra noć u vama u studiju 202. Dobra noć i vama. Navodna poseta čoveka na mjesec je jedna od najvećih medijskih obmana 20. veka. Postoji nekoliko vrlo logičnih objašnjenja za to. U svakom slučaju, pratim skoro svaki vaš program. Odlični ste. Pozdrav od Tomislava iz Subotice. Pozdrav za vas, Tomislave.
Hvala, Tomislave.
My best friend, I can't believe this could be the end. visto un di passare, tu stavi stretto a lei, ma il volto ti arrossì, sentendoti guardare, tu non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei ti ho visto ritornare. Non devi piangere più,
ti ia,
se lei ti può lasciare. Su, vieni qui, Milord, accanto a me, Milord, se hai freddo il cuore, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, Milord, ti incanterò, Milord, tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, Milord, i tipi come te si trovan prima o poi, coi tipi come me. Non domandare a me perché ti voglio qui, ti posso consolare se dici solo un sì, e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché d'amore mai nessuno morirà. Su, vieni qui, Milord, accanto a me, Milord, se hai freddo il cuor, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, Milord, ti incanterò, Milord, tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, Milord, i tipi come te si trovan prima o poi, coi tipi come me.
Do 30. jula 1947. godine obaveštajna služba vazduhoplovstva je proučavala 16 najboljih NLO pojava iz prethodnog meseca, uglavnom one koje su prijavili vojni i civilni piloti, zaključivši da situacija u vezi sa letećim tanjirima nije ni imaginarna niti odgovarajuće objašnjena kao prirodni fenomen, pod navodnicima tamo nešto stvarno leti unapola. Tako je bilo u Sjedinjenim američkim državama 1947. godine. U odgovoru na prethodnu studiju, inženjerski i obaveštani sektor komande vazduhoplovstva za materijale, Air Force Material Command, vazdušne baze Wright-Patterson, pod vođstvom generala izvesnog Nathana Twinglinga, je razmatrao dalje podatke. Twinglingov takozvani memorandum od 23. septembra 1947. godine je također potvrdio da su letelice stvarne. Dalje definisao njihove opisane karakteristike i urgirao da se predmet tretira ozbiljno, uključujući zvaničnu istragu od strane različitih vladinih agencija, osim obaveštajnih agencija vazduhoplovstva. Studije i vazduhoplovne obaveštajne službe i komande za materijale koje su potvrdile da su tanjiri realnost. Bili su označene kao strogo poverljive i nepoznate javnosti dugi niz godina. Zatim decembra 1948. godine misteriozne zelene vatrene lopte su bile primećivane iznad osetljivih vojnih i vladinih istraživačkih kompleksa u Novom Meksiku, kao što je nacionalna laboratorija u Los Alamosu. Dr. Lincoln LaPazal, astronom istaknuti ekspert za meteore, istraživao je za vazduhoplovstvo uz širu pomoć vojne obaveštajne službe i savezničkih obaveštajnih službi FBI-a. Proučavajući karakteristike primećenih objekata, LaPaz je brzo zaključio da vatrene lopte nisu prirodne, navodeći da su to možda ruske špijunske letelice.
Evo vaših poruka. Većina nacista je završila u Argentini, gde je i sam Adolf došao podmoricom sa Kanarskih ostrava. Pozdrav za sve u studiju od Zorana iz Berana. Pozdrav za vas.
Samo jedno, da, Zorane, pozdrav. Samo jedno, znači, bio jedan događaj, ja sam se baš pričao vanje za to, ne znam, 20 godina, otprilike posle Drugog svjetskog rata, pitalo se gde je Hitler i tako dalje, pa oni dugo vremena to nisu. I onda se čitava priča završila možda 30-40 godina, ne mogu setim tačno. Tako što je neki ruski agent, kad su oni to otvorili, držao vilicu neku i pitali su pa šta je bilo s Hitlerom, pošto znate i sami da su oni, jel te, došli do Sovjeti, do Hitlerovog bunkera, i oni držao otprilike neku vilicu i rekao, evo ga, to je njegovo. Znači, ne, apsolutno znali bi Sovjeti da se tu nešto dogodilo, da je on izbegao pravdi, ne bi pustili. Drugo, Amerikanci su namerno neke naciste viđenije pustili i da krenu i u Južnu Ameriku, čak i u Americi su se naselili, tako da ne pričamo ove za projekat Spajalica, nego bi ih namerno pustili, onda bi ih pratio da vide šta rade.
Zatim još vaših poruka. Braun je izgubio trku. SSSR je prvi osvojio kosmos, rade iz Lazarevca. Onda je poruka, uskoro će i Kinezi na mesec, postaje zanimljivo. Onda menjam kuću u Soko Banji za stan na Karaburmi. Šifra odmah. Pozdrav svima, Saša. Dobra noć, u opasnosti smo. Pretnja nam je vanzemaljska neinteligencija, dan gde se približio. Pa, verovatno ste u pravu. Onda, veliki pozdrav za Vanjinu levu stranu i Markovu desnu stranu, redovno vas slušam, Duška. Hvala, Duška, veliki pozdrav i za vas.
Una vita normale, la mattina col sole, non l'avevo. Svegliavo la notte come ciechi e vampiri, trasgressione o solo routine. Stavo sempre uno schifo con la gente sbagliata, in un mondo che nel mondo non c'è. E col tempo anche i sogni si fanno i bagagli e un bel giorno non li cerchi più. Ma chi sei chi, ma chi sei chi? Specchio, specchio dei temi e brame, cosa vuoi, cosa vuoi? Sono la strega di Biancaneve, di veramente importante che cancella tutto quanto così, ma più cerchi qualcosa e più non trovi niente, ma questo ormai da tempo si sa. Ma un giorno qualunque in un posto tremendo vedo quello che mi piace, sei tu. Quando credevo di aver finito, i ciechi e i vampiri non ci sono più. Ma chi sei, ma chi sei? Specchio, specchio delle mie brame, cosa vuoi, cosa vuoi? Sono la strega di Biancaneve, dimmi che, dimmi che. Non tornerò mai come ero prima, dimmelo perché. Perché voglio di nuovo trovare la strada che tu avevi scelto per me. Ma chi sei, ma chi sei? Perché non resti anche la mattina? Te ne vai, te ne vai. Mi fai tornare dove ero prima, ma perché? Ma perché?
202.
Sat i 4 minuta. Talasi Beograda 202. Emisija Sazvežđe.
Evo i da završimo priču o NLO-ima u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, na hitan zahtev Naučnog savjetodavnog odbora vazduhoplovstva, godinu dana kasnije, vazduhoplovstvo je pokrenulo manji program za praćenje po imenu projekat Treperenje, odnosno Project Twinkle. Na osnovu La Pazovih primjedbi, Treperenje je 1951. godine zaključilo da vatrene lopte ipak mogu biti neki prirodni fenomeni. Međutim, u isto vreme, naučnici iz Los Alamosa su ispričali novom šefu projekta Plava knjiga, Rupeltu Georgeu, da misle da su vatrene lopte, odnosno sonde, vanzemaljskog porekla i svemirskih brodova koji kruže tada iznad zemlje. Fingingovi memorandum je uslovio da vazduhoplovstvo Sjedinjenih Država krajem 1947. godine pokrene tajni projekt Znak, Project Sign, prvu javnosti poznatu vladinu studiju u NLO-ima. Znak je doveo do objavljivanja procjene situacije leta 1948. godine sa tvrdnjama da leteći tanjiri nisu samo stvarni, već verovatno i međuplanetarnog porekla. Šef osoblja američkog vazduhoplovstva, general Hoyt S. Vandenberg, je naredio da se izvještaj uništi navodeći nedostatak materijalnih dokaza. Naime, krajem 1948. godine projekat Znak je kasnije preimenovan u projekat negodovanje, odnosno Project Grangel. On je bio aktivan do prve polovine 1952. godine, kada je i on preimenovan i unapređen u status od strane Pentagona, postavši projekat Plava knjiga sve do 1956. godine. Posle toga negodovanje, odnosno projekt negodovanje, je označen kao mračno doba studija američkog vazduhoplovstva od NLO-ima. Prema Rupeltu, veoma uticajni Pentagon generali su bili ogorčeni umanjivanjem značaja NLO-a od strane projekta negodovanje, što je i dovelo do njegove zamene plavom knjigom. Posle 1969. godine više nije bilo ni jedne potvrđene zvanične klasifikovanje ili deklasifikovane operacije programa koji se bavio NLO-ima, bar od strane Sjedinjenih Američkih Država.
A Marko, što ti generalno misliš o neidentifikovanim letećim objektima? Koji je tvoj stav?
Ovdje smo imali, ajde kažemo, tri ipak kratka uvodna segmenta koji trebaju da objasne pojave koje ćemo obrađivati kroz ovu emisiju.
U toku večeri, da.
Jeste, i oni čisto trebaju da... Znači, što se tiče Amerike, ovih događaja, prvo kao što vidimo da su oni dosta ozbiljno njih proučavali i u tom periodu nakon, neposredno nakon drugog svjetskog rata ili čak tokom drugog svjetskog rata, ovdje se konstantno navode te leteće lopte, koje su primećene već tokom Drugog svjetskog rata, tačnije 1944. godine. Prvo su ih tokom bombardovanja Nemačke primetili saveznički avioni, a onda sad problem je nastao u tome kasnije, zato što su i avioni Luftwaffe-a, znači nemačkog ratnog vazduhoplovstva, isto to primetili i prijavili. I tu je najveći problem. E sad, obično kada kažemo NLO, mi mislimo na nekakve leteće tanjire i vanzemaljice i tako dalje. Jedan od astronoma je objasnio da kada govorimo o NLO-u, prevashodno, bar u ovim slučajima, mislimo na te vatrene tačke, odnosno lopte, koje se nepravilno, neprirodno kreću, znači cik-cak, brzo otprilike, i takvih slučajeva je bilo mnogo u tom periodu koji su prijavljeni, kao što vidimo kod svakakvih aviona, znači jednih i drugih, i zaista imamo gomilu klasifikovanih podataka iz tog perioda. Tako da ovdje treba sa ozbiljnom zadrškom uzeti o kakvim događajima je reč i tako dalje, da li neko steo medijsku pažnju. Kao što vidimo, upravo, oni su apsolutno ozbiljno i oficijalno proučavani od strane vlada. Prevashodno ovdje mislimo na vladu Amerike. Zanimljivo je, kasnije ćemo objasniti tu priču o Foo Fighterima takozvanim, da su savjednički avioni kada su 1944. godine bombardovali Nemačku, oni su bili ubeđeni, to ćemo kasnije objasniti, da je to ono što nazivaju Nemci die Wunderwaffe, da je to definitivno Hitlerovo tajno oružje. Znači u obliku zvona, tako su oni očekivali, jel te, da se pojavi, i oni su, okej, to je to otprilike. E, te kasnije kada je Luftwaffe prijavio, okej, da se i oko njih to kreće, onda je nastala prva zbrka.
Ok, znači imamo tu taj deo priče, ali šta ti misliš kako sve te priče utiču na javnost i šta uopšte i nekad i danas, zašto služe svi ti pojmovi? Da li ti misliš da je većina svih tih priča, ok, imamo tu i činjenice i nešto što se posle menjalo, kako to ima uticaj na nas i uopšte i na javnost, na javno mnjenje?
Zanimljivo, nikad nisam razmišljao o tome, radeći na ovoj emisiji, kažem, i bavići se ovim stvarima, možda već duži niz godina, čak i deceni, nisam razmišljao. Znači, jednostavno tim pojavama trebaju da se bave ljudi koji se trebaju da bave tim.
Dobro, ali recimo, i mi smo deo te javnosti, kako se ti osjećaš po tom pitanju?
Pa ne znam, ne znam, naprosto, kako, čini mi se da postoje ta dva pogleda, s jedne strane imate, recimo, kao... po navodnicima demokratski, ono što se dešavalo u Americi, pa oni to kažu, pa onda klasifikuju, pa deklasifikuju, pa na kraju unište, a imate i sovjetske, oni drugačije gledaju, znači na sve to, otprilike, ne znam, znači jednostavno ostave vladi svoje države da radi stvar, ovi opet hoće da nešto otkriju, pa ne otkriju i tako dalje, onda se stvori ta teorija zavere. Zašto nema kod Sovjeta teorije zavere? To je
da,
pravo.
Ali pazi, sve te stvari... i neke koje su tačne, neke koje nisu, mogu da služe i za manipulaciju.
Pa naravno, mislim, okej, ljudi mogu da rade šta hoće, mislim, mogu.
Pa to je
očigledno
danas i to...
Da. Kažem, sama emisija se bavi nekim stvarima koje su definitivno su se dogodile, sad što je neko od toga napravio teoriju zavere ili urbani mit i legendu, da bi se zabavio.
Pazi, to je za neke stvari generalno dobro, a za neke ja mislim da je to loše.
Znači, to je nama problem koji se možda eventualno bavimo ozbiljnije tim stvarima, pa onda trebate da otkrijete otprilike od škarta, trebate da otkrijete istinu i sad to malo može da bude...
Šta naši slušalci misle? 0640 202 200.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Nothing. without a woman or a girl. Man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing.
Beograd 202.
Rozveski Enelo je naziv za događaj koji se dogodio 1947. godine, kada se navodno u blizini američkog grada Roswell srušio Enelo. Iako oružene snage Amerike misle da se tada srušio samo američki vojni izviđački balon, mnogi misle da je to bio zapravo Enelo. Od 70. godina pa na ovamo, ovaj incident je predmet brojnih teorija zavere i vremenom postao više mit i urbana legenda. No, zapravo šta se i zaista dogodilo? 3. jula 1947. godine mnogi su navodno vidjeli kako leteći objekt pada u blizini grada Roswell. Izvesni farmer William Brazel i njegov sused su 3 dana posle incidenta na jednom polju pronašli puno čudnih metalnih predmeta. Odmah su obavestili policiju, uskoro je na radiju stigla vest kako je američka vojska posjeduje srušeni Enelo. 8. jula 1947. godine vest je izašla i u novinama. Američka vojska je izjavila kako je na jedno polje pao samo meteorološki balon. E sada, Dolazimo do jednog trenutka da mnogo, mnogo godina kasnije u jednom nemačkom dokumentarcu se tvrdi da je otkriveni zapravo pravi razlog iza rozvojskog NLO-a, odnosno te teorije zavere. Naime, u tom nemačkom dokumentarcu koji se bavi zapravo istraživanjem čuvenog viđenja 8. jula 1947. godine, tvrdi se da je otkriven novi dokaz da je misteriozni leteći tanjir u stvari bila neka vrsta tajne nacističke letelice. Ovdje treba objasniti, znači, da nije da su nacisti to slali, nego da su preko tih ljudi koji su preko opet paper clipa, odnosno spajalice, bili transportovani kasnije u Ameriku iz Evrope, da su oni preneli određena znanja, radili su, jel te, na letelicama i da je neka od tih letelica zapravo pala. Problem je što ovaj dokumentarac, to je nemački dokumentarac, jedna prilično jaka ekipa ljudi je radila i oni su prepoznali zapravo ono na čemu je, jel te, njihova zemlja tokom Drugog svjetskog rata radila. To ćemo kasnije se baviti tim problemom takozvanog Wunderwaffena. Zapravo u dokumentarcu se tvrdi da je nacistička mašinerija prethodnih današnjih nevidljivih aviona, i to je tačno, a kreirani su i različiti, recimo, stručnjaci za rakete koji su, jel te, kasnije, kao što smo rekli, odani Amerikancima nakon Drugog svjetskog rata. Sad, zanimljivo je da se tu pojavljuje i poljski vojni istoričar Igor Witowski. To je onako jedan fini čik pod navodnicima, koji je istraživao mnoge te slučajeve i možete ga vidjeti da učestvuje u raznim dokumentarcima. Zaista miran čovjek i objašnjava na koji način, jel te, su nacisti tokom Drugog svjetskog rata radili na kojim projektima, i on zapravo izdvaja jednu što će i Sovjeti da izdvaju, znači ovaj jedan motiv, a to je da su konstantno, naročito nakon onog perioda kad su počeli da gube Drugi svjetski rat, oni pokušavali, znači, da rade ne na vertikalnim avionima, nego na horizontalnim avionima, nego obrnuto, vertikalno, znači, da idu, i on definitivno u ovom slučaju Roosevelta 47. godine nailazi na to, zapravo, na tim tajnim projektima na kojima su nacisti bili radili, kaže definitivno to je to. Koliko može znam. I ja isto mislim da nije bilo reč o meteorološkom balonu, ja mislim da to otprilike svima jasno, ili je, ok, ne mora da bude ništa vanzemaljsko, ali ili je bila neki tajni projekt američke vlade s jedne strane, ili je bila sovjetska, i govori se o sovjetskom špijunskom avionu, pogotovo neki su pričali, pošto su Sovjeti voljeli da šalju tako životinje otprilike, da su Sovjeti nešto poslali, naravno Amerikanci bilo blam tako nešto da kažu, i onda zato čitava.
Ma Marko, ja da ti kažem, svašta su oni pravili, a mislim da i sad svašta prave. Ali da vidimo kako su nam poruke stigle. Perkan iz Beograda. Ne znam da li su Ameri ikada bili na mesecu, ali znam ko je tamo i dan danas. Mujo i danas kuje konja po mesecu. Važnija je borba istoka i zapada, to se prenulo i na vanzemaljske okvire. Kažete da za sebe uvek nađete istinu, a istina je da uvek u svemu nađete šalu. Poruka za voditelje, hvala. Kakvi Rusi ostali, moj je bio prvi čovjek u kosmosu i čak kad je konja gore potkivao, u zagradi verovatno Pegaza. Ja o letećim tanjirima znam sve. Često mi se u glavu razbijaju, a moja supruga zna i više jer ih često lansira. Pozdrav. Išao sam ja na mesec, ali nisam imao gde da prilunim jer je mesec običan hologram. Dakle, večeras ste...
Vanja namjerno šita ove samo šaljive poruke, ima i ozbiljne, nebitno.
Polako, Marko, čekaj, imamo dosta poruka koje su nam stigle. U sljedećem segmentu ćemo da pročitamo i neka vaša pitanja. Hvala vam svakako što nam pišete.
Jeste ozbiljnije prirode, da.
Pozdravljamo naravno i sve twitteraše. Ako imate još neko pitanje ili komentar, tu smo.
Thank you.
1 sat i 34 minuta. Dobroveče, kaže nam Mix. Dobroveče i vama. SFRJ je ozbiljno shvatao fenomen NLO-a. Imali su i kodno ime, a pri pojavi NLO-a podizdani su naoružani MIG-ovi 21 uz naređenje pilotima da ih obore ako se ukaže prilika.
Evo samo da odgovorim, ovo jeste tačna informacija. SFRJ je mnogo ozbiljnije shvatio te pojave i proučavao. Mislim da su slične lopte bile primećene, znači svojevremeno i kod nas, i jeste tačno, znači ovo da je bilo naređenje da se NLO-i obore. Kažem, ne moramo da shvatamo NLO-e kao nešto što je direktno od vanzemaljskog porekla, znači to je moglo bude bilo šta otprilike, znači samo da je nekakav leteći objekat koji ulazi u vaš vazdušni prostor.
Dobra noć, kapetanov dnevnik, zvezdani datum 19. februar 2017. Enterprise plovi svemirom. Šalim se.
To.
Za mene je nekako to dosta romantično da nismo sami u svemiru. Mislim da ipak tu nešto ima. Činjenica je da su NLO viđeni prilikom najvažnijih događaja na zemlji, mada mislim da ima dosta i izmišljenja, to je skretanja medijske pažnje, Radenko. Ja se... Slažem se vama,
pozdrav,
Radenko.
Da,
pozdrav,
hvala vam za poruku. Slažem se ja, naravno.
Da li imate neke informacije za NLO koje su viđeni na Rcnju?
Nemam direktno za, za letelice, jel te, koje nisu identifikovane, ali čuo sam neke priče ovaj pilota, da se tu dešavaju i dan danas se dešavaju neki čudni, jel te, ajde kažemo, detalji, momenti i slične stvari, tako da Rtnj definitivno jedna od zanimljivijih planina, rekao bih, u Evropi, pa možda i šire. Ona ima i neke ovako, neke čudne karakteristike vezane, tako da, znači, o letećim objektima ne znam, ali o čudnim momentima definitivno.
Znate šta? Ista furija za letećim tanjirima je bila i 70. godina, sve to plasira CIA da bi skrenula pažnju od glavnih problema. Zatim, da li neko može da mi objasni odakle botovima, trolovima na našem prostoru toliko fotografija osoba na lažnim profilima, u pitanju su milioni. Gde su ukrali te fotke? Zatim, neko ko se potpisao kao vanzemaljac kaže, slušam vas, opasnu temu obrađujete. Znači, javio nam se jedan vanzemaljac. Hvala vam za sve poruke. Ono što mi vas sada pitamo jeste, da li vi verujete da su nas vanzemaljci posetili ili smatrate da vanzemaljci ne postoje?
širom zatvorenih očiju.
Operacija High Jump, zvanično pod nazivom Sjedinjene američke države Mornarica Antarktik razvoj programa, 1946. i 1947. se dogodilo. To je bila jedna operacija Mornarice američkih snaga u organizaciji izvesnog admirala Richarda E. Byrda. Inače, ona je izvedena pod radnom grupom 68. Operacija High Jump je počela 26. avgusta 1946. godine i završila se krajem februara 1947. Radna grupa 68 uključivala je 4700 muškaraca, 13 brodova kao i 33 aviona. Osnovna misija operacije High Jump je bila da se utvrdi na Antarktiku istraživačka baza Mala Amerika. Naime, ovo je bilo oficijalno, jel te, kao ovaj, ostalo. Vidjet ćemo šta će Sovjeti imati o tome da kažu. E sad ovako, zvanični ciljevi operacije High Jump prema izvještaju američke mornarice. To je bila obuka osoblja i oprema za testiranje u ledenim uslovima. Zatim utvrđivanje izvodljivosti, uspostavljanje, održavanje i korišćenje baza na Antarktiku, istraživanje mogućih, odnosno utvrđivanje mogućih baznih mesta. E onda, konsolidacija i proširivanje suverenosti Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, nad najvećim izvodljivom područjem na Antarktiku. Ovo je bilo javno demantovano kao cilj, pre nego što se tek kad se raspala ekspedicija, to je završila, tek tad je obelodanjeno kao takvo. Naravno, Sovjeti su odmah to negirali, Sovjetima odmah bilo jasno. Vi vidite o čemu se ovde radi, znači 5000 ljudi je krenulo u akciju sa 13 brodova, 33 aviona, znači bio je 10 u suštini. Znači, i sada, razvijanje tehnike za uspostavljanje, održavanje i korišćenje baza, znači vazdušnih baza na ledu, sa posebnim osvrtom na kasniju primjenu takvih tehnika u operacijama u unutrašnjosti Grenlanda. Vidjet ćemo, to je povezano sa jednim slučajem, mislim da se zove operacija ne Inat, već operacija Ledeni crv na Grenlandu, i pojačavanje postojećih zaliha, on znanje sad o elektromagnetnim, geološkim, geografskim, te onda hidrografskim i meteorološkim uslovima na Antarktiku. Ovako, oficijalno, gubici. 30. decembra 1946. godine utvrđeno je da su gubici Sjedinjenih Američkih Država zvanično na tom prostoru bili, troje ljudi je poginulo, to je stradalo kad se srušio avion tokom Mećave. Navodno je preživjelo 6 članova posade, a koji su spašeni 13 dana kasnije. Inače, postoji takozvani plaketa u čast tri ubijene osobe, odnosno poginule osobe, koje je kasnije poginut. Pa je se sad zanimljivu informaciju. U decembru 2004. godine postoji pokušaj, učinjen jedan pokušaj da se locira ostatak aviona, a u toku su napori da se vrate tela trojice muškaraca koji su stradali u toj nesreći. Znači, oni zvanično nisu locirali, jel te, da se to govorilo. Ovo nisu bile sve zvanične žrtve koje su priznate. Tokom te operacije još jedan čovjek je nastradao istog dana, znači 30. decembra 1946. tokom incidenta na brodu. Zanimljivo je da je tokom ove operacije i izvesni otac, jel te, William Manster, služio kao kapelan u toku ekspedicije, i u službi on je imao ulogu da osveti ovaj zemlju Antarktika. Evo sad još neki podataka. Centralna grupa brodova, ona je stigla u zali 15. januara, Wales, Vehales u stvari, 1947. godine, gde je izgrađena privremena pista duž glečera pod nazivom Mala Amerika 3. Osim toga, imamo i sad, pomorski brodovi su se kasnije vratili, i imamo nakon toga i jednu izjavu admirala i Birda, odnosno Berda, kako hoćete. Nakon ekspedicije on je dao jedan čudan intervju u kojima je objašnjavao situaciju kao prilično opasnu. To ćemo, jel te, u sljedećem segmentu pročitati, ili hoćemo sada, dakle, da ostavimo.
Ne, to ćemo da ostavimo u sledeći segment.
A onda kreću objašnjenje situacije.
Tako je, i očekujemo još vaših odgovora na pitanje da li verujete da su nas vanzemaljci posetili ili mislite da ne postoje.
No New Year's Day to celebrate. No job. Just call to say how much I
Slušajući vas, kao da čitam Politikin zabavnik, vrlo interesantno, zanimljivo, a deluje nestvarno. Pozdrav najboljem radiju, Stevan. Pozdrav, hvala. Zaista ne razumijem ljude koji traže prijatelje sa drugih planeta, a ne prihvataju. Nismo mi spremni za male zelene u potpisu Cvrčak. Pa dobro.
Pozdravam Stevanu i Cvrčku, naravno.
Možda smo... spremni za nešto drugo.
Ovo je super pohvala za Politikin zabavnik.
Hvala
Steva.
Da, samo, ne samo da postojimo, mi smo među vama.
A to je Moroder. Pozdrav Moroderu.
Dobro vam noć, vrlo često se srećem sa vanzemaljcima, tako da te pojave danas nisu ništa čudno, s obzirom da živimo u ovom ludom vremenu. Veliki pozdrav od Miloša Radenkovića iz Kraljeva. O, pozdrav i za Kraljevo. Ima vanzemaljaca i oni su oko nas, a dom im parlament. Veliki pozdrav od Gorana iz Smedereva. Pozdrav i za Smederevo. Znate li za izjavu predsjednika Medvedeva o vanzemaljcima? Veliki pozdrav.
Naravno da znam i nemojte se iznenaditi, znači tek u budućnosti, u skorijoj budućnosti, ja mislim kad Sovjet, to jest LT danas Rusi, budu obelodanili šta su oni zapravo imali, oni to mnogo direktnije rade nego recimo Amerikanci, mislim da ćemo se tek iznenaditi šta su oni ispitivali i na koje stvari. Znači malo su objavili do sada stvari Medvedevi, između ostalog, nešto i Putin pričao o tome, oni imaju te njihove sad klasifikovane dokumente, ali ono što mi se jako sviđa kod njih, vrlo malo stvari su objavili, ali te stvari pogađaju u centar. Za razliku recimo ovamo, to je sve nekako... jel te, Roosevelt, pa se to desilo, pa se nije ovo desilo, pa vidimo sami sebi, Amerikanci uništavaju dokumente, kod Rusa, odnosno Sovjeta, je to totalno bilo drugačije.
Ne samo da verujem da su nas vanzemaljci posjetili, nego ih i pratim na svim društvenim mrežama. Postoje vanzemaljci, znam čoveka koji je imao bliski susret sa vanzemaljcem, zove se Rambo. Kako se zove ova ruska pevačica? Hvala unapred, ona se zove Pelagija. Da, vanzemaljci, leteći tanjiri, pozdrav svima, Zoran. Zvuči mi sasvim moguće da su nas posjetili, vršili intervencije na genetskom kodu živih bića, učinili ga raznovrsnima i ubrzali proces evolucije. Pozdrav ekipi 202 i od penzionerke iz Šumadije. Pozdrav za celu Šumadiju, naravno.
Pozdrav, naravno.
Šta vi mislite da to nisu vanzemaljci, nego ljudi iz budućnosti po nekim novim teorijama, rile?
E sad, ovo, mnogi spekulišu o ome i one snimke koje sam ja imao prilike da vidim, koji su koliko toliko verodostojni, a vidjet ćemo kasnije neka svedočenja otprilike iz 2014. godine, ljudi koji su radili tamo u Americi po različitim tim oblastima u Nevadi, oni opisuju te ljude ili kako god, jel te, ekstraterestrijalna bića, jel te, više inteligencije, kako se oni pravilno je opet nazivaju, opisuju definitivno kao nešto što malo upućeniji ljudi koji se razumeju u biologiju i bioinženjering ili evoluciju, kako god, tako bi ljudi mogli da izgledaju u budućnosti za nekih 500 ili 1000 godina. Znači prosto, imaju duge ruke, duge noge otprilike, ali jako duge, pa onda imaju prste opet jako duge po tim svim opisima, a to nas sve posjeća, pogledajte emisije recimo koje se bave kako bi evoluirali, šta će se desiti zbog svih ovih recimo, ne znam, gadgeta koje koristimo i svi, recimo mobilnih telefona i svega toga, prsti će nam produžiti se na ogromne glave.
Pa mi
glave.
To kada se vraćamo do lepinskog vira.
Pa, sad, da ćemo se smanjiti i tako dalje, naprosto morat će dugi ekstremiteti da budu, a prsti će, na primjer, otprilike duplo veći da nam budu i sve, sad to kad pogledate, znači, zapravo tako bi mogli da izgledaju ljudi u budućnosti ako nastavimo ovim tempom i ovom evolucijom. Brzo to se odvija, recimo da...
Pa vidi, da ti kažem, pročitala sam vest da u Belgiji počinju da ugrađuju čipove u ljude koji će im služiti za moment kada se prikače na kompjuter, da više neće morati da se loguju ili da se očitaju kad su ušli ili izašli iz grade.
U kapići, onaj, da, čitao sam
pa,
ja to, da.
Mislim, tako da ne znam šta li se još sve da pripreme.
Ali ovo je vrlo moguće, kako god, one snimke koje smo vidjeli i neki izveštaj govore, zaista tako bi mogli da izgledaju, oni izgledaju humanoidno.
Pa dobro, to su još uvijek sve pretpostavke, ja bih prerekla, ali dobro. Evo još vaših poruka. Sve, sve postoji što ljudski um stvori, pa to nam je Bogom i prirodnom dato od postanka sveta. Pišete nam, šaljete nam dalje poruke i dalje važe pitanje da li verujete da su nas vanzemaljci posjetili ili mislite da oni uopšte ne postoje.
Se fue el perfume.
2 sata 13 minuta slušate emisiju Sazvežđe u okviru noćnog programa 202.
E sad, otprilike operaciju High Jump, to je priču o operaciji High Jump iz 46. 47. godine, smo jel te prekinuli da bi ispoštovali vas koji nam zaista se javljate u velikom broju ove noći. Samo da posjetimo, znači Admiral E. Byrd je nakon ekspedicije dao jedan čudan intervju u kojem je objašnjavao situaciju sa kojom se suočio jel te tokom ekspedicije na Antarktiku. Evo sad šta je rekao admiral Richard E. Byrd, je upozorio da su Sjedinjene Američke Države danas treba da usvoje zapravo mere zaštite od mogućnosti invazije zemlje od strane neprijateljskih aviona iz polarnih regiona. Znači, to su doslovno njegove reči. Admiral je objasnio da nije pokušavao da uplaši nikoga, ali je surova realnost da je u slučaju novog rata, Sjedinjene Države mogu da budu napadnute i od strane aviona koji lete preko jednog ili oba pola. Ova izjava je data kao deo rekapitulacije sopstvenog polarnog iskustva u eksplozivnom intervju za International News Service. To je 1948. godine, govoreći o toj nedavno završenoj ekspediciji High Jump operaciji. Byrd je rekao da je najvažniji rezultat njegovog zapažanja i otkrića potencijalni efekt koji imaju u odnosu na bezbednost Sjedinjenih Država. Fantastična brzinom kojoj se svet smanjuje, podsjetio admiral, je jedna od najvažnijih lekcija naučenih tokom nedavne ekspedicije i istraživanja na Antarktiku. Moram da upozorim svoje sunarodnike, kaže i Byrd tada, da je krajnje vreme da završimo, da u stvari on upozorava, jel te, da je krajnje vreme da se moraju da suoče sa tom mogućnosti, da više ne mogu da budu skloni izolaciji kako su oni smatrali i da se oslanjaju na tom uverenju da su razdaljine i okeani stubovi i garancije njihove sigurnosti. Tu se on prevashodno osvrnuo na tu činjenicu tokom Drugog svjetskog rata, jel te, da na neki način oni su, jel te, mogli da izbegnu taj rat, pogotovo sa Nemcima, u tom smislu, jel te, da su imali okean i tako okean, jel te, i da ih Nemci zbog toga ne bi napali ili bi vrlo veoma teško napadi bez obzira što su možda to želi. Sad, ono o čemu govori admiral Richard E. Byrd je izazvalo svakako pažnju. On govori nekakve vrlo ozbiljnih ovdje stvari i tako dalje, upozorava neko koji ima nekakve avione koji vrlo brzo idu s jednog pola na drugi i tako dalje. E sad, da bi bolje razumeli operaciju High Jump, nadovezujemo se na jedan ruski dokumentarac koji je napravljen 2006. godine. On je napravljen sa veoma ozbiljnim, jel te, njihovim admiralima i generalima i koji počinje u suštini na takav način, jel te, što i pitaju da li ste vi upoznati sa tom operacijom, otprilike ljudi gledaju, pa naravno da smo upoznati. I prvo oni su ismejali čitavu priču ovoj ekspediciji, prvo to nije ekspedicija, odmah su rekli to je bio desant vojni. Da podsjetimo, to je radna grupa, je bila uključivala 5000 vojnika, kasnije su Rusi samo malo bolje objasnili, pošto su bili apsolutno informisali da je tu bilo i norveških vojnika, američkih i ljudi iz Australije, da je ona obuhvatala najmanje 13 brodova i 33 aviona, plus još neke specijalne službe su radile. E sad, kao što vidimo, oni su imali, Amerikanci su tokom te operacije prijavili gubitke, koji su se tobož dogodili, i objasnili su, jel te, da su oni morali da napuste čitavu operaciju na Antarktiku, kao što smo vidjeli par mjeseci kasnije, zato što su se susreli sa jako teškim zimskim uslovima. Pa onda se pojavio admiral Richard Byrd kasnije, ili Byrd, i onda on kaže odjedanput da je situacija zapravo mnogo ozbiljnija. Rusi su nešto sa sasvim drugim informacijama rekli što se tiče američkih gubitaka. Oni su rekli da su praktično rečeno Amerikanci tokom te operacije bili desetkovani, kako god i od koga, znači desetkovani. Pogledajte taj ruski dokumentarac ako možete. Oni su naprosto rekli, jel te, da ne znam koliko brodova su tačno rekli, da su izgubili polovinu ljudi su, oni navode da su u tom operaciji izgubili, i su navode tačan broj aviona koliko je nastradao, bar po njihovim podacima. I kažem, pomalo i posmešljivo ti ruski admirali pričaju o toj operaciji kao otprilike, kako su Amerikanci tu loše prošli, otprilike, pa naravno. I onda čitava ta ruska emisija se bavi sasvim nekim drugim stvarima, kada govori o Antarktiku, jer Antarktik su prevashodno Rusi, oni upozoravaju početku 19. veka, jel te, po navodnicima otkrili, to jesu imali tamo prve misije, a nakon toga interesovanje za Antarktik je bilo veoma malo, i onda prvi sledeći koji su imali interesovanje za Antarktik su zapravo bili nacisti, i to baš ne samo Nemci, nego baš kad kažemo nacisti, jer su oni iz nekog razloga, i to pre Drugog svjetskog rata, oni su imali dve ekspedicije koje su bile zaista uspješne. Obe ekspedicije Luftwaffe Geringov predvodio, to je sve oficijalno, sve se dogodilo, i to je prezentovano u nemačkim medijima tada kao velika pobjeda, jel te, u tom smislu da su oni postali jaka nacija koja ide u ekspediciji, sve. Naprimjer, tokom druge misije oni su, ne znam, 350.000 slika učinili, znači Antarktika, naravno da je Sovjete u tom trenutku interesovalo šta oni rade tamo otprilike i zašto je to njih. Sad tu postoje različite teorije koje nisu teorije zavere. Mi svi znamo, znači, da su nacisti, i u tom ruskom dokumentarci su i upozorava da su oni svoj treći rajh, znači, i svoju mašineriju hteli da sazidaju. Oni to podsjećaju, to dokumentarcu, s jedne strane, jel te, na tehnološkoj suprematiji, ali i na nekim magičnim ritualnim momentima. To je Vril društvo, Tule društvo, i 1917. koristili su medije. Nećemo sad o tome razgovarati, sigurno će biti vremena. Uglavnom, oni smatraju da su se oni za neke egzotične oblasti, a između ostalog i Antarktik, zanimali sasvim drugih razloga. Tamo su nešto tražili. Šta god da su tražili, da li su oni tamo našli, to ne bavi se tim emisija, ali Sovjeti tvrde da su oni tamo sasvim nešto drugo tražili, jer po njima tri razloga su postojala zašto bi Nemci bili zainteresovani za Antarktik. Jedan je bio, kako se zove, uranijum, ako bi tamo ili bilo kakve prirodne resurse bili. Drugi je bio da se eventualno naprave neke tajne baze kojim bi se kontrolisala i Južna mora, znači to je sve racionalno. I treći je bio da bi se eventualno sklonili nakon neuspješnih operacija, ako drugi svjetski rat ne bi uspio. Podsećam, tad još nije počeo drugi svjetski rat. U svakom slučaju, znači, po svim podacima koje, znači, imamo, Luftwaffe je završio svoju operaciju i prebacio je, znači, tada na nemačku mornaricu, znači na Denica, tako da su tamo podmornice operatisale, znači po, ono su vršile operacije, po nekim saznanjima Sovjeta, oni su tamo pokušavali da buše određene tunele, i često su, to je bilo često okupljanje nemačkih takozvanih Wolfpackova, i to nije ni bio nikakav problem. A onda je Denis, kažem, ove zanimljive dokumentarce, prvi put vidimo sovjetsku stranu. Sovjeti su propatili pod nacistima, tu nema priče, izgubili su ogroman broj ljudi, i tačno se vidi da su oni pratili sasvim drugačije. Na primjer, oni Denica vide kao velikog protivnika, naravno, svog, to je nemački admiral mornarice, odnosno general bio. Samo da posjetimo, njega je Adolf Hitler imenovao za njegovog nasljednika. Kasnije on osjeća na Nibirškom procesu na 10 godina, vrlo, njegov slučaj je problematičan zbog toga bio, ali je on bio vojnik, on stvarno nije učestvovao, on čak nije bio ni nacista. Protivio se čak tim stvarima, bio je vojnik, i tu nema nikakve priče. Zanimljiva je priča za Denica. E sad, evo još jednog detalja na koji Sovjeti u tom dokumentarcu, njihovi generali, kaže, a zašto ne govorite o slučaju iz 1947. godine, kada su se poslednje dve UBE podmornice, tek, znači, 1947. godine, baš pred ovu misiju predale Amerikancima. Znači, dve godine posle isteka rata UBE podmornice se, tako se navodi se tačni broj tih podmornica, onda se navodi eventualna baza nemačka koja je napravljena tamo još 39. godine, to je sve oficijalno 211 po šifrom je napravljena, isto kao što su i Amerikanci. Njima je čudno, u Sovjetima bila, ok, zašto su Amerikanci krenuli jedan put u high jump operaciju posle kad su se predale te dve ube podmornice. E sad, još jedna karakteristika je u cijeloj priči da bude, jel te, zanimljivija, a šta su Amerikanci, jel te, tamo tražili. Znači, Soveti isto upozoravaju, znači, da tokom operacije koje su oni su imali bitke podmorne, jel te, sa podmornicama, da su još tri podmornice, oni sigurno znaju da su još tri podmornice pobegle, Denicove, da su isplovile, mislim da iz Hamburga gore već, sa nekim blagom Trećeg Rajha. Te su se one izgubile, to je ostalo pitanje. Dobro, evo sad bi polako, ima još naravno tu priču, to ćemo sledeće.
Maybe from tomorrow. ona ima oči koje znaju moje tajne sve, moje tuge sve i moje nemire. Ona ima ruke i u njima se mrči tebi, u tom zagrljaju mogu umrijeti, u tom zagrljaju mogu umrijeti. Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba, topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvara svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, oh, 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 kad ne mogu ja, Bože, brani. I na njima okus trešnja, koje niko ne zna ljubit kao ja, koje niko ne zna ljubit kao ja. Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba, topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša tu moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, oh, oh, kad ne mogu ja, Bože, brani je od zla. Postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, Bože,
veče još jednom svima koji nas slušaju, da vidimo kakva je vremenska prognoza u Srbiji trenutno. Najhladnije na Kopaoniku -5, zatim -1 Kikinda, 1 stepen iznad nule Niš i Ćuprija, 2 Leskovac Negotin, 0 Novi Sad, Beograd, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo. A trenutno je najtoplije u Vranju gde je 3 stepena iznad nule. Stiglo nam je dosta vaših poruka, pa hajde da ih pročitamo. Vanzemaljci, nije pitanje da li su nas posetili, pitanje je koliko vrsta vanzemaljaca živi na našoj planeti. Pozdrav od Saše komšije. Pozdrav, da, komšija.
Pozdrav komšije. Pa da, zanimljivo je, ovo je zanimljivo, to su čini mi se neki političari vodeći, rekli par slučaje. Sada ne nabrajam koji su, recimo onaj ministar u kanadskoj vladi kad je rekao to.
Pratimo. Marko, mislim da se to svi pitamo donekle. U kakvom god obliku da ih shvatamo ili verujemo ili ne verujemo, možda to nekad onako kao kroz neku metaforu pitamo jedni drugi. Ljudi, pa jeste li videli snimak pada u Rozvelu? Za sve koji slušaju, nađite Montauk projekat, dokumentarac, sve će vam biti jasno u potpisu ZAP-a. A što u sred zime voditeljke na televiziji sede u letnim haljinama? Onda 1978. gledali smo u pravcu Splita objekat koji je izvodio manerve koje ni današnje letelice ne mogu. Ne znam da li su nas posjetili, možda šalju mehaničke sonde u istraživanje kao i mi na Mars, Veneru. Onda da vidimo dalje, pomagajte vanzemaljci, stanje na planeti Zemlji je strašno, ne znamo da li ste dolazili nekad kod nas, ali ste nam najpotrebniji, bez vas smo propali. Moje okoline,
iskreno.
Moja okolina je ubeđena da sam vanzemaljac, pozdrav.
Iskreno, dva.
Ja verujem da postoje, pitam se kako se Boga ne boje. Ja sam uveliko spreman za mladu vampiricu, pozdrav Sava junior. Dobro.
Sava se, ja ne
znam. Sporno pitanje, da li postoje i vanzemaljke?
E, odlično, mislim, fantastično.
Da, evo, otvaramo novi krug šaljivih ili ozbiljnih pitanja, kako god hoćete. Da. Svet je pun vanzemaljaca, čovečanstvo koje živi na zemlji se ponaša kao da ne živi na zemlji, već u gluposti u potpisu prijatelj.
Istina tri.
Ljudi sa dugim prstima već postoje u Srbiji, a zovu ih lopovi. Eto, šalen nijotkuda. Vanzemaljci definitivno postoje i stalno nas teraju da mislimo o njima. Pa ima i tu istine. Pa sad, iako mislim da ne postoje vanzemaljci, niti da su nas posjetili, iako mi se dva puta desilo da baš kad sam pogledala u nebo i bila je noć, ali ne ali letnja, ne zimska kao sada, sad se ni ne vidi od magle koja je pala kod mene u okolini Beograda. Znači, javljate nam da ima i magle.
Da, magle.
Nego, htjela sam da vam kažem da mi se tad stvarno priviđalo da sam od aviona pomislila da je leteći brod sa vanzemaljcima. Stvarno su čudno sijala svetla tog aviona. Svetlo je baš nekako drugačije drugih aviona, da su mi stvarno tad pali na pamet vanzemaljci i leteći brod umjesto aviona, ha ha ha. Još su nam i vanzemaljci falili u Srbiji, ma kakvi neće oni ovde. Pozdrav tebi, Vanji i Marku, kao i celoj ekipi sa 202 radija, dobra je muzika i noća, sviđa mi se izbor pesama, pozdravlja vas Goca. Hvala vam, Goca, što ste uvek sa nama i mi vas mnogo pozdravljamo. Onda, da vidimo, stiglo je još vaših poruka, samo dok se učitaju.
Malo više šutljive.
Da, onda vidimo, tražite neke pesme, dobro, vidjet ćemo da li ćemo da vam ispunimo želju. Svakako imate dragstor zabavne muzike za želje, ali razmislit ćemo, pitat ćemo našu muzičarku. Onda, šta mislite, u koju vrstu spadaju starlete? Koje su ona vrsta vanzemaljaca?
Nešto jadna i maj.
Ne znam, stvarno.
Uplašio bi se kako, ako su to, propali smo.
Dobro jutro ekipi, poseban pozdrav za Nenu i za gospodina Trikoša, doktorka Mirjana. Hvala, veliki pozdrav
oni
za
vas.
Oni
vas pozdravljaju sa druge strane studije. Evo, Mašu.
Kaže ovako, da li će doći do susreta sa takozvanim vanzemaljcima, ne znam. Ali, obzirom da je galaksija sama po sebi neistražena i ogromna, ima života sigurno, pozdrav za ekipu taksiste iz Kovina. O, pozdrav za sve taksiste i vi ste u trećoj smeni.
Za sve, posebno u Kovinu.
Šaljite nam vaše poruke, komentare, pitanja. Možete to da učinite na našoj Facebook stranici ili na Twitter nalogu. Također, SMS servis
064-0202-200. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you, I look to you.
2 sata i 45 minuta, vi ste dalje na talasima Radio Beograd 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju.
Emisija Sazvrđe.
Nas prilično veselo ovako atmosfera sa porukama. U svakom slučaju nastavljamo priču.
Čitat ćemo ih poslije.
Naravno, svakako. Nastavljamo i treći deo segmenta, odnosno deo priče o high jumpu i finalni deo. Sada ćemo se osvrnuti uglavnom znači na taj ruski deo priče, odnosno sovjetski deo, jel te, ovaj, pošto je reč bilo o sovjetskim admiralima i generalima koji su gostovali, kao i stručnicima koji su gostovali u tom čuvenom ruskom serijalu iz 2000, dokumentarcu iz 2006. Godine. Naime, taj dokumentarac se prilično bavio, ovaj, ja se izvinjam samo sekunda, se desilo u studiju kod nas nešto. Naime, taj dokumentarac se bavio između ostalog i objašnjavanjem na koji način su funkcionisali njihovi ipak ljuti protivnici, nacisti, i između ostalog objašnjava nekim trenucima kako su Rusi, jel te, išli i oslobađali polako područja u Evropi, jel te, istočna područja u odnosu na Nemačku, pa i delove Nemačke. Na kraju oni su recimo nalazili tada i na koncentracione logore za koje nisu nalazi, ali i na mnoge druge čudne stvari, tako da su naišli na onu čuvenu biblioteku gde su zaplenili nekih 160.000 naslova koji su nacisti, jel te, uzimali, pa jedan kaže baš bi volio da vidim te naslove koje su oni skupljali onako više kroz šalu. Šta su oni zapravo pričali o Antarktiku? Jedan deo te ekipa, da kažemo admirala, definitivno govori o tome da se tu nešto, znači toko high jump operacije dogodilo, što je admirala Richarda E. Byrda ili Byrda i ekipu nateralo da se povuku vrlo brzo. Oni su smatrali u tom slučaju da je definitivno Sjedinjene Američke Države pokušavale da prošire svoj suverenitet teritorije, baš takvim rečima objašnjavaju, i da su ih Rusi, odnosno Sovjeti, bukvalno pustili i da su znali da će oni tako loše da prođu ili pretpostavili. Po jednoj njihovoj pretpostavki oni govore da je jedan deo nacističkih viđenih naučnika se izgubio, i to tačno možete i nađeti taj podatak. Često se govori da je bilo jako teško da i Rusi i saveznici uđu u trag nekim od tih naučnika, zato su oni imali projekat spajalica tajni s jedne strane, Amerikanci, a s druge strane i Rusi su imali, zašto da ne, i oni su čak veći deo naučnika prigrabili između ostalog, znači i doveli kod sebe, doveli kod njih da rade. E sad, zanimljiv deo postavilo se gde su tu neke podmornice završile, gde su ti naučnici. A još jedan zanimljiv detalj koji sam imao prilike da nađem istražujući uopšte događaje toko Drugog svjetskog rata, šta se desilo sa vojnim zarobljenicima. Naći taj podatak, vodi se i dan danas velika dilema između Nemačke i Rusije još uvek, gde Nemci prebacuju Rusima da je oko 250.000 nemačkih vojnika se i dan danas vodi kao nestali. Nemci su, to su sad neki veoma kompleksni sporovi, Nemci njima prebacuju da je ti 250.000 ljudi pomrlo, praktično rečeno, jel te, u zarobljeništu u tadašnjem Sovjetskom savezu, u njihovim logorima, gde Rusi priznaju samo da je pola miliona, jel te, ljudi, mislim samo pod navodnicima, ali pola miliona je ljudi u toku tih 10 godina preminulo. E sad, Nemci kažu ne i ti 250, znači u svakom slučaju trag, jedni i drugi se slažu i treći saveznici, jel te, da se gubio trag od 250.000 ljudi. Sad da li su oni bili ovamo kod Sovjeta, Sovjeti opovrgavaju to, kažu ne, ti ljudi nisu bili kod nas. U svakom slučaju oni na neki način upućuju na tu priču na Antarktiku, da nije nemoguće da su tamo se nacisti delom povukli. Između ostalo, kao još jedan detalj, oni proučavaju jedan intervju koje je Denis dao iz 1943. godine, i on prilično, kako oni kažu, mističan način, znači upućuje na činjenicu kao imamo mi mesto gde bi Führera vođu, jel te, povukli bukvalno tim rečima i tu se sve završava i oni apostrofiraju to i oni kažu ok, oni dole moguće da su sigurno i nešto i pokušavali da naprave. Kasnije dokumentarac se bavi, znači ko je mogao da napadne tu Amerikance, zašto je Iber dao takvu izjavu u avionima koji lete na pol, zašto je govorio recimo da su Amerikanci između ostalog i sa te južne strane ugruženi, pošto on, evo, znači imamo taj govor njegov, odnosno taj intervju koji je dao tada 1948. za International News Service, na šta je on mislio, šta je tu trebalo da se urodi, na kraju krajeva zašto su se Amerikanci povukli, logika sa podsjećanja takvu stvar. E sad, između ostalog, još jednu stvar koju su Rusi, odnosno Sovjeti istraživali u celoj toj priči jesu i naravno i dolazili do podataka o tajnim istraživanjima koje su Nemci radili na avionima i oni tada dolaze do jednog podatka koji se poklapa sa, evo sad ćemo samo taj podatak, koji se izvinjao, evo sad ćemo, znači koji se poklopio sa Igorom Blasevinskim, jeste u Poljskoj, oni su našli te planine gde su Nemci napravili ta, radili tajne istraživanje i napravili taj tajni grad. On u jednoj emisiji Igor vas i vodi kroz taj tajni grad, onako zaista simpatičan čovječuljak. I sad zanimljivo je da su oni potvrdili da su našli dokumenta gde su Nemci napravili kao neke vrste letelica koje su, prvo oni kažu da su Nemci bili opsednuti tim, znači da ne lete vertikalno, znači odnosno horizontalno, već vertikalno, znači da idu i da su sigurni da su od 44. godine pa nadalje oni želi da naprave znači nekakav avion, odnosno letelicu koja bi bila slična onome što kasnije nazivamo Yalta Flying Saucers, odnosno leteći tanjir, i da bi se ona podizala vertikalno, i oni su pokazali, kroz taj dokumentarac oni pokazuju kako to izgledalo. Oni su našli podatak da je 17 takvih letelica napravljeno i oni pretpostavljaju da su one uglavnom korišćene za špijunske stvari u tom periodu. Na kraju krajeva Nemci su zaista imali u tom periodu Drugog svjetskog rata i nešto pre napravili gomile čudnih stvari, tako da ovo im apsolutno nije bilo čudno. I u jednom trenutku baš u tom dokumentarcu se jedan general nasmeje otprilike i kaže pa da, ako oni su to koristili, kao da imamo mi slučaj, onda izvadi tokom bitke od Kurska, čuvene bitke iz 1943. godine, da je sve što je moglo otprilike da učestvovalo s jedne i druge strane. Oni su kazali da su njihovi ljudi, što iz avijacije, što tenkisti, prijavili pojavu, znači dva leteća tanjira u tom trenutku koje su koristili. Samo su rekli ok, to sigurno mi nismo koristili, znamo odlično šta smo imali. Pretpostavljaju da su neki od tih u stvari bili nacistički. Kaže, nije tu sad ništa sporno, ništa mistično, oni su to naprosto pravili. Zapravo ova cela priča treba da nas podseti na taj jedan detalj, da čitava posle nauka, po navodnicima, i sve teorije zavere o leteći tanjirima u stvari možda imaju nemačko poreklo, jer su oni to pravili kao tako, znači jednostavno pokušavali su neko oružje da razviju na sličnoj bazi, a onda kasnije se to prenelo u Ameriku, pa je to neko video i odatle su sve krenule ove priče. Znači nema teorije zavere, jednostavno to je samo bilo još jedno od Wunderwaffe oružja.
Da li verujete da su nas vanzemaljci posjetili ili mislite da oni uopšte ne postoje? 064-0-202-200.
You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know? My hand, girl,
strada dei passi passati da qui. Sento una dolce evasione negli occhi che mi hanno guardato così. Trova una buona ragione, qualcosa da fare per dirmi di no. Fuori c'è un sogno che aspetta soltanto i tuoi baci per vivere un po'. Baci per vivere un po'. Sensazione, qualcosa già esiste, che lo voglio o no. È un'emozione che aspetta soltanto i tuoi baci per crescere un po'. Baci per cantare.
Eksperiment je navodni tajni projekt, odnosno eksperiment američke ratne mornarice, koji je sproveden 28. septembra 1943. godine na dokovima brodogradilišta u Filadelfiji, koji je krenuo pogrešnim tokom. Sam događaj je poznat pod kodnim imenom Project Rainbow. Pretpostavka je da je u eksperimentu učestvovao razarač USS Elbridge, iako su članovi posade broda nakon toga negirali taj događaj. Osim Ala Bijeleka, za koji se kasnije utvrdilo kako spomenutog datuma nije ni bio blizu broda, pa stoga nije mogao ni da svedoči o navodnim događajima. Postoje različite verzije priče o ovoj tematici, koje se delimično razilaze u nekim pojedinostima, ali premisa je manje više identična. Većina ozbiljnih naučnika odbacuje ovu priču kao potpuno neistinitu. Philadelphia eksperiment je imao veliki uticaj na razvoj različitih teorija zavere. Za nas je posebno zanimljivo što se i u ovom eksperimentu Nikole Tesle dovodi, jel te, kao i Einsteinovo ime se povezuju sa ovim zanimljivim eksperimentom. Ali zapravo čitava osnova ove priče je donekle tačna, ili je bar sama ideja bila racionalna. Glavna ideja je bila da se na neki način sakriju američki brodovi od nemačkih podmornica sredinom Drugog svjetskog rata, jer su trpeli velike gubitke. Navodno, kao što smo rekli, eksperiment se dogodio 1943. godine, kada je jedan čitav brod nestao. Prvo su želili, jel te, da sakriju brod, da se ne pojavljuje na radarima, što je, pretpostavlja se, tačniji deo priče, zatim su navodno uspeli i da potpuno nestane. Brod je putovao kroz vreme i prostor, pa se zatim i vratio. Mornari su imali ozbiljne ozlede i gubitke. U suštini, ovo je odlična priča koja govori da je jednostavno čitav ovaj eksperiment i projekt najverovatnije bio apsolutno izmišljen kasnije. Gledajte, tu su veliki broj serijala urađen, ali ja gotovo sigurno mogu da kažem da ovo nije, ali kao što vidimo, ipak je jedna osnova bila tačna, a to je da su tokom 1942. godine, kad je Amerika već ušla u rat sa Nemačkom, imali veliki broj problema, imali su stvari velike probleme, jel te, sa podmornicama nemačke mornarice, čuvenim Denicom, koga smo pomenuli večeras, jeste, i sa takozvanim vučnim čoporom, odnosno Woolpeckovima, i oni su morali da vide nekako nešto da urade, da bi sakrili na radarima te brodove, i evo, iz čitave te priče krenuo ovaj eksperiment koji je vezan za Filadelfiju. Čak se kasnije, jel te, napominjalo kako se taj brod pojavio u Norfolku, koje je 600 km udaljeno odatle, pa ne znam, pričalo se i o nekim veoma čudnim slučajevima koje, kako su ti mornari završili i slično. Neki način je čak čitava ta teorija zavere dobila, jel, epitet možda stvarnosti, ali ja mislim da se u ozbiljnim naučnim krugovima ovo potpuno odbacuje, tako da vidimo primjer totalno odbačenog slučaja.
Evo vaših poruka. Najnovi napad na planetu Zemlju ima za metu oba pola. Datum operacije je 8. marta, šifra operacije Karanfil ili Ruže. To je kao kad su pitali onu ženu, dobar dan, znate šta je 14. februara? 8. mart. Sva moja čula noća su izoštrena, rastu mi ruke, noge, krila, zubi, kandže, 202 hvatam kao radar avione. Probudila sam se i vidim pao snega, taman sam pomislila, prošla strašna zima. Pa, šta da vam kažem?
A gde je to pao snega?
Ovo nam piše Emilija iz Bele Crkve.
Aha,
Pa eto, imamo sad i maglu, ali dobro, nadamo se da vas muzika greje. Također, svaka čast muzičkom uredniku, vi ste mi omiljeni, hvala, veliki pozdrav za vas, uskoro ćemo nastaviti da čitamo vaše poruke i komentare.
Cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto más me acuerdo, cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti. Cuanto más me acuerdo, cuando es cualquier eternidad, cuando es cualquier eternidad.
Thank you.
Beograd 202.
In the keep time is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe, never find a warmer soul to know. Like ice on fire, the human heart captive in the snow. On that key tag, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so.
Given love and time, count
Dragi zemljani, sletao sam samo da zamolim Nenu da se vrati i da nastavi da pušta muziku za ceo kosmos, a voditeljka je Vanjtazija, koliko čujem. Pozdrav 202. Hvala što nam pišete. Da li gospodin zna ko je pokrao Ćelibarsku sobu i gde je soba danas?
Gledao sam gomile dokumentaraca o tome, stvarno ne znam. Neki su valjda ipak rekli da su to uzeli Sovjeti.
Čujem
ali
nešto,
ne znam stvarno.
Čujem nešto ronda po šupi, pomislih vanzemaljac kad ono mačke, pa februar je, setih se.
Logično.
Vanzemaljci postoje i žive na zemlji, a to je ovaj ljudski rod, to su oni. Regan je izjavio da nema potrebe tragati za vanzemaljcima, jer su oni već
da,
ovdje.
Da, to čuje na izjavu.
Zamolio bih Marka da prokomentariše Gabrielov kovčeg Siniša iz Novog Sada.
Evo, baš smo pričali ovaj, kad smo dobili tu poruku, reći o dosta prilično kompleksnoj temi koja je opet vezana za i Ruse i Antarktik i tako dalje. Tako da to bi ostavili za neko od narednih emisija. Definitivno ste mi dali ideju, jel te, sa čime da se pozabavimo, tako da u budućnosti zašto da ne, ali teško sad da ovako kratko mogu da prokomentarišem to kako treba.
Vi kažete da jedva čekate da dođu vanzemaljci, ali neće još jer im još uvijek nismo bitni, i kažete da ne znate da li postoje, ali da puštamo vanzemaljsku muziku svaka čas. Pozdrav iz Negotina, hvala najlepše. I dalje vas pitamo da li verujete da su nas vanzemaljci posjetili ili mislite da oni uopšte ne postoje. I naravno, ako imate još neki komentar na sve ove teme koje smo pomenuli večera, slobodno nam pišite.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her she's really wanted. You love a woman,
take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.
Stižu i vaše fotografije i poruke iz različitih delova Srbije. Kažete da je počeo da pada sneg, a negde već ima i 2-3 cm. Pa šta da vam kažem, situacija u Srbiji što se tiče temperature je od minus 5 pa do
0,
0, 4,
je to zapravo najtoplije, najtoplije ako domo, gde je najmanje hladno i dalje u Vranju gde je 2, a minus 4 je na Crnom Vrhu. Pa dobro, javljate nam kakva je situacija u celoj Srbiji. Da li možda negde ne može sada da se prolazi normalno kolima ili autobusom, ali mi ćemo da nastavimo sa našom temom, pričamo o letećem Holanđaninu.
Da, idemo sad nešto na malo drugačiju priču i jedan drugačiji period, ali slična je stvar u pitanju. Neke stvari koje su se dogodile postale su mit ili legenda kasnije. Leteći Holanđanin je ukleti brod, koji prema legendi nikada ne može da dođe u luku, nego mora da plovi preko svih 7 mora zauvek. Obično se može videti oluji obasjan sablasnim svetlom. Ako se približi drugom brodu, njegova posada će preko njega pokušati da pošalje pisma na kopno koje su upućena ljudima koji su odavno umrli. Neki tvrde da je priča o letećem Holanđaninu samo legenda, drugi tvrde da je istinita. Naime, dana 11. jula 1881. godine, britanski ratni brod Bakante je u Južnom Atlantiku susreo letećeg Holanđanina. Ova dva broda su se skoro sudarila. Mornari sa britanskog broda su kasnije posvedočili da su na jarbolima drugog jedrenjaka videli ljudske kosture kako skupljaju jedra. Jedan od oficira na britanskom brodu je bio britanski princ koji je kasnije postao kralj George V. On je također posvedočio da je drugi brod bio obasjan sablasnim crvenim svetlom. Ukleti brod je naziv za dve vrste brodova. Brodovi koji se pronalaze na moru, napušteni bez naznaka šta se dogodilo s posadom, i brodove koji su davno potonuli, ali se tajanstveno ponovo pojavljuju. Sada ćemo pogledati, odnosno čuti, hronologiju ukletih brodova. Ovo je naime stvarno se dogodilo. Engleski trgovački brod Octavius, koji se vraćao iz Kine, pronađen je 1775. godine plutajući iz obala uz obalu Grenlanda. Poslednji zapis u dnevniku je bio napisan 1762. što znači da je brod punih 13 godina bio zarobljen u Arktiku, to jest na Arktiku. Kapetan je pokušao da skrati put kući preko tada još nedovoljno istraženog severozapadnog prolaza i to je koštalo njega i njegovu posadu života. Najpoznatiji stvarni pod navodnicima ukleti brod je bio Mary Celestes, koji je pronađen 1882. godine između Portugala i Azora, netaknut, ali bez posade. Zatim 1902. godine nemački jedrenjak Freja, koji je isplovio iz Kolumbije, pronađen je napušten nasred Atlantika. Teretni parobrod Bajnkamo je napušten 1931. godine nakon što je bio zarobljen ledom u Arktičkom okeanu. Smatralo se da će ga ledene sante zarobiti i potpuno uništiti, ali je ostao da pluta i viđen je mnogo puta u sledećih čak 38 godina, a da ga niko nije pokušao da spasi. Eto, Vanja, imali smo prilike da čujemo i vidimo neke čudne stvari koje su se događale i u prethodnim vekovima, verovatno.
A šta ti je ovako misliš o njima?
Pa ne znam šta da, mislim, nikad nisam razmišljao na takav način da, jel te, razmišljam o njima na ovaj ili onaj način, ali sama ideja, recimo, da postoji kao ovaj brod Octavius, brod koji pluta 12-13 godina bez posade, u stvari posada koja je preminula, pa oni tu nađu ono što se naziva na engleskom captain's log, odnosno dnevnik kapetana, i onda shvate šta se tu zapravo jel te dogodilo, da su ti ljudi nastradili, da je taj brod 13 godina bio zarobljen i da je pluto. Samo zamisli sebe da naiđeš na takav brod, recimo da idete u okeanu u, ne znam, u 19. u stvari ovaj slučaj iz 18. veka. Izgleda da je bilo takvih brodova dosta, jel, kao što vidimo po ovim hronikama, u 18. i 19. veku prilično je bila razvijena trgovina, oni su, jel te, išli plovili po celom svetu u tom periodu i bilo je takvih brodova koje je zadesila slična sudbina da ostanu bez tereta, bez posade i da plutaju. Mislim da je priča malo sablasna, ali izgleda da su istinite priče.
Slušalci javljaju da je sneg u Krupnju pao i da žele da im da vanzemacima tragove zaveje, a javlja nam i taksisti iz Kovina da je i Kovin takođe zavejan. Kažete da vanzemaljci odavno žive sa nama, imaju svoje sedište u podnožju planine Rtanj. Sve u svemu, svašta biste dali za malog, debelog i zelenog za celu Srbiju. Pozdrav od Milice iz Zaječara. Milice, javite nam kako je situacija kod vas u gradu. Da li vi hoćete da sneg zaveje vanzemaljce ili možda kod vas uopšte nema snega. Takođe, Nemanja nam piše: dobra vam noć, kao i uvek zanimljivo sa vama. Vanzemaljci verovatno postoje, ali ne u obliku u kom mi mislimo da su. Ljudski um nije dovoljno razvijen da prihvati veličinu kosmosa, ako ništa drugo, krajnje je nelogično da je planeta Zemlja jedini izvor života u svemiru. A što se tiče istraživanja, ona se vrše ili iz čistog entuzijazma ili radi skretanja pažnje na sebe, tu mislim na teorije zavere. Hvala što nam pišete, veliki pozdrav i za vas.
Oh, yeah, that's it, that's it. That's it. Treat it to a pulse, get it, get it, that's it, baby. Hey, mom, what's your mama gonna say? She finally let you part like this guy.
Sing me, mom, 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 sing in the garden. Sing me, mom, mom, go dance up on the roof. Sing me, mom, 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 sing in the garden. Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? In the garden. Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof?
Come on up, bring it on.
Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof?
Yeah.
So the don't do it on a baby bottle, do 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 do
up, catch the feeling.
Get on up,
show your bone.
Get on up,
get it together. Right on, right on. Right on.
Što nam piše, mi smo vanzemaljci. Zatim, Kovin je posebno zavejan, onaj koji vozi taksiste bradati. Krunjena boja glasa, sve talasa. Pozdrav za sve koji trenutno se možda voze u taksiju ili taksiraju u Kovinu. Nadamo se da vam ovaj sneg ne smeta mnogo, da možete normalno da, da vozite i da šetate. Pozdrav za nekog čiji se broj završava sa 3.93, hvala i veliki pozdrav. Kad neko kaže da ne postoji teorija zavere, neko objasni kako par hiljada ljudi drži u pokornosti 7 milijardi stanovnika zemlje. Pozdrav i za Bubija iz Novog Sada i za Dragana sa Twittera.
Projekat 1794. Krajem 2012. godine deklasifikovani su dokumenti koji dokazuju postojanje super tajnog projekta 1794, u okviru kojeg je 50. godina prošlog veka pravljen leteći tanjir čiji je cilj bio da obara sovjetske strateške bombardere. Na projektu je radio ceo tim vrhunskih inženjera iz Amerike, a zamišljeno je bilo da letelica operiše na visinama od 30 km i brzinama od oko 4 maha. Projekat je bio obustavljen 1961. godine posle testova koji su pokazali da bi letelica u obliku tanjira bila nestabilna pri velikim brzinama. Projekat MK Ultra, kontrola uma. Naime, CIA je za vreme hladnog rata pokrenula projekat MK Ultra. To je bio tajni i ilegalan program istraživanja ljudskog uma sa ciljem da se ovlada tehnikom upravljanja ljudima. Istraživani su efekti hipnoze, bioloških supstanci i droga na živim ljudskim zamornicima. Neki istoričari misle da je cilj programa bio da se stvori armija takozvanih teledirigovanih ubica, odnosno ljudi. Krajem 1973. godine direktor CIA Richard Helms naredio da se ovi dokumenti vezani za program svi unište. Na osnovu ovog programa je snimljeno i nekoliko filmova. I evo za kraj obradit ćemo i projekt Ice One, odnosno Ledeni crv. Za njega karakteristično da je to bio grad ispod leda, vojna baza na Grenlandu, koje je gradila tada američka vlada zajedno sa američkom vojskom. Vlada na Grenlandu nije znala za to. Bio je izgrađen jedan čitav sistem tunela, onako prilično impozantno su izgledali. Tu su se vršila razna istraživanja i testiranja biološkog, hemijskog, ali i nuklearnog oružja. Unutra moglo da živi oko 20 stanovnika, odnosno vojnika, naučnika i osoblja. Glavna ideja je bila da se odatle projektilima srednjeg dometa gađaju Sovjeti. Inače, bili su kopani ogromni tuneli ispod leda. Kasnije ova ideja i čitav projekt napušten 1967. godine, jer su naučnici došli do zaključka da bi zbog pomeranja leda moglo da dođe do oštećenja tunela.
mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her. Mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while.
Hvala vam za sve poruke koje ste nam poslali. Hvala što nas slušate. U nastavku programa očekuje vas Crkota i Glasa Poj. Od 6 naš jutarnji program Ustanak. Od 9 emisija Rečenica koja dan znači, a od 11 Klincijada. Pozdravljam Šalju, Nena Ognjenović-Trkulja, Nikola Trikoš, Marko Miranović, moje ime je Vanja Brivić.
Ništa, eto i sa moje strane samo da poželim laku noć ili
dobro jutro.
Dobro jutro.
Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regret. Just like you, I was such a rebel.
Blue lady, my Laika, someday I'll return, wait and see. Sur le sable.